la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Despre Sfântul Andrei discutăm astăzi în rubrica La Ordinea Zilei. Cine a fost Sfântul Andrei, care a fost aportul lui la creștinarea locuitorilor de pe aceste meleaguri? Cum stăm cu închinarea la sfinți, la altceva decât creator, la creaturi? Discutăm multe subiecte astăzi în rubrica La Ordinea Zilei împreună cu profesorul universitar dr. Corneliu Simuț de la Universitatea Emanuel din Oradea. Mulțumesc că ați acceptat invitația în emisiunea noastră.
Cu multă plăcere, eu mulțumesc pentru invitație.
Cine a fost Andrei? De fapt, persoana Andrei, să nu spun personajul, persoana Andrei în Biblie.
În Scriptură nu avem foarte, foarte multe informații despre Andrei, dar avem câteva informații importante. De pildă că a fost fratele lui Petru, apostolul Petru. Asta pe de o parte. Pe de altă parte mai aflăm, cred că de la Ioan, că ar fi fost un ucenic de al lui Ioan Botezătorul mai întâi. Andrei nu este neapărat un personaj care se iasă în evidență foarte mult în Scriptură, dar asta nu ne împiedică să discutăm despre el, așa cum deja ați anunțat, dintr-o perspectivă istorică, ce trece un pic dincolo de Scriptură, pentru că de acolo încep, de fapt, problemele pe care, pe care le întâlnim, nu doar în istoriografie, ci și în discuțiile dintre unii alții credincioși de felurite confesiuni. Deci nu ce e în Scriptură, puținul material din Scriptură este problema, ci convingerile, tradițiile care trec dincolo de aceasta.
Ce spune Biserica Ortodoxă despre Andrei și despre creștinarea românilor?
Despre creștinarea românilor, în general, așa foarte pe scurt, Biserica Ortodoxă Română susține că Andrei ar fi venit în această zonă făcând o lucrare misionară și are la bază, mă refer la Biserica Ortodoxă, are la bază câteva surse istoriografice demne de luat în evidență. De exemplu, undeva la final de secol II a scris așa numitul Hipolit, care socotea că Andrei ar fi vestit cuvântul lui Dumnezeu sciților și tracilor. Asta o spune el. Deci undeva la, 100 și un pic de ani de la lucrarea lui Andrei, dacă ar fi să o calculăm așa, în mare. Apoi, o altă sursă importantă pe care Biserica Ortodoxă Română o ia în considerare este Eusebiu de Cezarea, care a scris un pic mai târziu, după anul 280, undeva către final de secol III, și care spune că Andrei ar fi predicat cuvântul lui Dumnezeu în Dacia Pontică, viitoarea provincie romană Sciția Minor, adică Dobrogea de astăzi. Eusebiu știe acest lucru, tot așa, pe baza unor mărturii istorice scrise de la Origen, foarte cunoscutul teolog din Alexandria, care ar fi pomenit această informație undeva în comentariul său la Cartea Geneza, dacă nu mă înșel, sper să nu spun lucruri care nu sunt la locul lor acum. Eusebiu spune că Andrei ar fi predicat printre sciți. Acum se presupune că Sciția era pământul dintre Dunăre și Marea Neagră. De unde știm chestia asta? O știm de la poetul latin Ovidiu, care se plângea în ale sale triste și pontice că a fost exilat printre sciți, zice el. O știm și de la Strabon, geograful grec, care a trăit cam în aceeași perioadă cu Ovidiu.
Acum, Ovidiu se plângea că a fost exilat printre sciți din cauza sciților sau din cauza exilului?
Cred că din cauza exilului, dar și din cauza sciților, pentru că nu erau cunoscute populațiile din această zonă pentru rafinamentul lor interuman, culinar și așa mai departe. Avea pricină să se plângă, mai ales de vreme. Deci oameni, obiceiuri și vreme. Vremea iarna în Dobrogea, știm și noi astăzi, nu e printre cele mai plăcute. Dar știm de la Strabon, revin la idee, Strabon înțelegea prin aceeași zonă, ținutul Dobrogei de astăzi, tot Sciția. Mai știm, tot așa, date istorice, că în timpul lui Diocletian Dobrogea ar fi devenit Sciția Minor. Din nou, o chestiune luată în considerare de Biserica Ortodoxă Română și nu doar de către ea. Mai este o sursă biblică la care nu m-am gândit multă vreme, trebuie să vă, să vă mărturisesc, deși e acolo în fața ochilor noștri și nu mă mir că Biserica Ortodoxă Română o ia în discuție, în Coloseni 3:11. Pavel spune o chestie interesantă, lasă să se înțeleagă că până și sciții ar fi auzit cuvântul lui Dumnezeu, spune el acolo, în Hristos nu mai este nici grec, nici iudeu, nici barbar și nici schit sau scit. Sciutes este termenul de acolo, se referă exact la, probabil, la locuitorii dintre Dunăre și Marea Neagră, deci Dobrogea de astăzi. Deci cam de aici provin...
Deci despre români nu scrie doar în epistola către romani, ci scrie și în Coloseni.
O tragem de păr un pic, da. nu aș spune așa ceva.
Sau cum spunea Richard Wurmbrand, galateni se adresează gălățenilor, nu?
Dacă o luăm așa, să zic, nu etimologic, doar ne jucăm cu cuvintele, multe ies în evidență și nu neapărat lucruri bune. Dar, da, despre români, acum știți și dumneavoastră, discuția e amplă. Mai este încă o sursă, un călugăr, Epifanie,
da, ci și romanii.
Anul 700, vorbește din nou despre sciți care ar fi fost evangelizați de către Andrei. Și mai este o cronică, cronica lui Nestor, un fel de letopiseț, undeva târziu, secolul 10, 9 sau 10, despre care, în care se spune că Andrei ar fi predicat pe Nistru, până hățus către nord, către Kiev. Nu știm. Vedeți, niciuna din informațiile extra-biblice nu pot fi verificate. Iar noi, ca și în calitate de protestanți, aici avem noi probleme cu Biserica Ortodoxă și Biserica Ortodoxă cu noi. Este o hermeneutică aici în joc, pentru că noi tindem să absolutizăm valoarea Scripturii punând-o deasupra tradiției post-secolul 1.
Ceea ce este adevărat.
Asta e înțelegerea noastră, asta e convingerea noastră fundamentală. Scriptura este nu singura autoritate în teologie, pentru că mai folosim și tradiția, folosim și rațiunea, folosim sentimentele, experiența, le folosim când facem teologie. Doar că, zicem noi, Scriptura e deasupra tuturor.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei.
În teologia ortodoxă, și nu doar ortodoxă, ci și cea romano-catolică, Scriptura tinde să fie cam la aceeași, cum să zic, pe același nivel de importanță ca sursă în teologie.
Nu că cu tradiția.
Și da, diferență între cele două noastre, vreau să spun doar că prin prisma autorității celor două tipuri de scrieri, ambele tind să fie la fel de importante.
Deci despre locuitorii care erau aici înainte de a apărea românii, erau, probabil că vă refereați la daci și la romani. La plus, tracii, sciții,
deci mă
getodacii.
Deci vedeți dumneavoastră, problema legată de Andrei nu ține atât de mult de totalitatea populațiilor din această zonă. Populațiile dacice, erau de mai multe feluri, populațiile romane venite în secolul I, ci pur și simplu doar de zona asta dintre Dunăre și Mare, Marea Neagră, care pare să fi fost populată atunci de sciți. Nu doar atunci, ci și un pic mai încolo. Și nu doar, apropo de asta, bine că mi-ați adus aminte, nu doar românii sau Biserica Ortodoxă Română are treabă cu Apostolul Andrei. Biserica Ortodoxă Ucraineană îl vede ca un fel de sfânt protector, Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica Ortodoxă din Cipru, din Malta, până și catolicii sunt foarte, cum să zic, foarte preocupați de realitatea istorică a lui Andrei. Doamne, catolicii scoțieni, de exemplu, orașul St. Andrews, da? St. Andrei, cum ar veni, pe coasta de est a Scoției, unde este cea mai veche universitate din Scoția, ei pretind că ar avea probabil parte din moaștele lui Andrei. N-au cum să o dovedească, dar asta pretind și la fel nu puține zone, orașe din Spania. Exact aceleași pretenții le au la, în această zonă, că ar deține bucăți din mă rog, din moaștele sale sau chiar din crucea pe care ar fi fost răstignit.
Cum vedeți această problemă? O problemă delicată care naște discuții și controverse, și anume un sfânt, un om protector al unei țări, al unei zone sau închinarea la sfinți. Este o deosebire, care este deosebirea fundamentală între neoprotestanți, protestanți, ortodoxi și catolici în această problemă?
A zis neoprotestant. Eu reacționez, cum reacționez la cuvântul ăsta, nu cred că există neoprotestanți, cred că există doar protestanți, pentru că teologia noastră este una protestantă. Suntem protestanți oarecum mai radicali, din vâna inițială, dar suntem totuși protestanți. Chiar dacă aici, în Europa de Est, protestantismul a ajuns în felurite forme, chiar mai târziu, 200-300 de ani după reforma protestantă, de exemplu, îngăduiți-mi această paranteză, vă rog, dacă tot am ocazie aici, dacă niște misionari ortodoxi, da, se duc undeva în Papua Noua Guinee și înființează o biserică ortodoxă acolo, o să-i zică biserică ortodoxă, nu o să-i zică biserică neo-ortodoxă. Nu? La fel și catolici, dacă se duc, ce știu, se duc pe lună și înființează acolo o biserică catolică, o să-i spună biserica catolică, nu neocatolică. Așa și cu diferența dintre protestantism și așa zisul neoprotestantism. Mă rog, ăsta e punctul meu de vedere. Pentru noi, în calitate de protestanți, nu, închinarea la sfinți este o pseudoproblemă, pentru că nu avem treabă cu ea, nefiind menționată în Scriptură, automat maniera în care noi citim Scriptura este una ce ne plasează într-o situație ce nu ne obligă la discuții în plus. Cam asta e situația. Noi nu vedem închinarea la sfinți o chestiune ce merită luată în discuție prins sau din cauza unui motiv simplu, că nu o găsim în Scriptură. Ăsta ar fi un răspuns, mai rapid. Dacă intrăm în teologie, și nu cred că ar fi cazul să intrăm în teologie, intrăm în discuții care trec dincolo de granițele Scripturii, spre tradiție, și din clipa în care pășim în tradiția bisericească, intrăm pe un tărâm hermeneutic pe care bisericile tradiționale, ortodoxe și catolică, îl stăpânesc destul de bine.
Probabil.
Dar noi, din punctul nostru de vedere, în calitate de protestanți, și asta a fost întotdeauna o chestiune clară în teologia protestantă de la Luther încoace, nu doar pe zona asta a protestantismului radical, din care facem noi parte în calitate de baptiști, nici nu se pune problema acceptării ca doctrină, ca dogmă a închinării la sfinți.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
Probabil că dintre cei care urmăresc această emisiune și care sunt de credință ortodoxă sau catolică, se întreabă, dar de ce nu vă închinați la sfinți? Am înțeles, nu scrie în Biblie. Dar de ce nu vă închinați? Acum atâtea milioane de catolici și de ortodoxi se închină, voi de ce nu vă închinați?
Pentru simplu motiv că această învățătură nu este prinsă în Scriptură. Și revin la ce spuneam chiar la începutul acestei discuții. Există un fel de, nu știu cum să-i spun eu, un fel de, dacă doriți, un patrat, da? Un patrat al autorității în teologie. Când facem teologie, când discutăm despre teologie, nu folosim exclusiv Scriptura. Nici n-ar fi rău să o facem, dar e imposibil. Pentru că în clipa în care deschidem Scriptura, care este sursa teologiei noastre, noi citim, în primul rând, da? Citim și înțelegem ce înțelegem. Asta e un exercițiu psihic care implică rațiunea, sentimentele, voința noastră, da? Propria noastră experiență, dacă e până acolo, și experiența bisericii de până la noi, căreia, mai mult sau mai puțin, îi putem spune tradiție. Deci avem cel puțin 4 autorități în teologie. Scriptura, rațiunea, experiența și tradiția. Astea 4. Doar că în teologia protestantă, Scriptura stă ca o umbrelă deasupra tuturor. Deci nu că nu folosim tradiție. Că nu putem. Tradiția, cum să zic, e plină de informații istorice pe care mai mult sau mai puțin le credem, le folosim. Că, de exemplu, despre Ștefan cel Mare se vorbește într-o grămadă de letopisețe din astea românești. De acolo știm despre Ștefan, nu? că doar nu l-am întâlnit în persoană. Dacă tradițiile bisericești spun că e posibil ca Andrei să fi fost acid, și o spun, v-am dat câteva exemple, trebuie să zic, nu e imposibil să fi fost Andrei acid. Nu e imposibil. De ce spun asta? Pentru că de la Ierusalim, să zic, până la Roma, unde s-a dus Apostolul Pavel, sunt vreo 2300 de kilometri, linie dreaptă, așa, crestul cum ar veni, pe câmp. Și Pavel a fost acolo. Bun, noi credem chestia asta că scrie în Scriptură. Aici nu există dubii. Dar, de exemplu, există teorii care spun că Pavel ar fi fost și în Spania. El menționează chestia asta la un moment dat. Dar se pare că e posibil să fi fost acolo. Aia, nu știu câți kilometri până în Ierusalim, coasta de est a Spaniei, 3000 și ceva, mă gândesc. Deci nu e imposibil. Nu vorbesc de Toma. Toma s-a dus în India, partea de sud, sud-vest a Indiei, Biserica Malankarana, de acolo îl pretinde ca, nu neapărat ca sfânt protector, ca evangelizator al zonei. Sunt vreo 4500 de kilometri până acolo. Iar de la Ierusalim până la Constanța noastră sunt 1500. Deci nu e imposibil să fi fost Andrei aici, doar că problema este că nu avem o sursă scripturală și noi ca protestanți facem urticarie când auzim de alte lucruri care ies din Scriptură. Problema nu ține de faptul că, părerea mea cel puțin ca protestant, nu ține de faptul că Andrei ar fi putut să fie aici. Pe mine mă deranjează ca protestant, grămada de convingeri populare sau mai mult sau mai puțin populare care sunt legate de realitatea și activitatea lui Andrei. Că a fost aici în zonă, că a fost pe sus, pe Nistru, că a fost cine știe pe unde a fost.
Ca să extrapolăm puțin, de ce Biblia interzice închinarea la creaturi? De ce Dumnezeu pretinde și cere închinare doar lui Dumnezeu? Creatorului, nu creaturilor. De ce?
Pentru că una la mână, și din nou sunt protestat, așa zice Dumnezeu în Scriptură. Așa zice, așa Correct. Fac. Ăștia suntem noi. În al doilea rând, dacă Dumnezeu este și aici gândim, cum să zic, oarecum și dincolo de granițele Scripturii. Dacă Dumnezeu a creat totul, literalmente a creat tot. Tot ce vedem și tot ce nu vedem. Că în universul ăsta material sunt o grămadă de chestii pe care nu le vedem. Nu mai vorbesc despre faptul că există o creație potrivit Scripturii pe care nu o putem vedea pentru că este una spirituală. Mă refer la lumea angelică. Că e spirituală cu trupuri, că nu știm, nu ne oferă Scriptura informații. Dar de ce?
Sau gândurile, ideile le-a creat Dumnezeu. Nu știm cum funcționează gândul, nu-l vedem.
Intrăm acum într-o discuție, că nu vreau să intrăm, că ne oprim la perioada medievală. Dar revenind la ideea noastră, de ce ne-am închinat unor ființe care au fost create de cel care a creat totul? Deci din punct de vedere, logic, noi ca protestanți avem baiul ăsta cu ceilalți, pentru că,
Argumentul este la Maica Domnului, știu că chiar îmi spunea cineva, gândește-te, dacă am o problemă cu tine și o apelez pe mama ta să medieze problema, nu-i mai bine? Asta e un argument așa.
O discuție populară. Acum, popular. Și teologic, să se face diferențiere între adorare, care este exclusiv o chestiune separată, și venerare. Venerarea sfinților este un tip de închinare, adorarea lui Dumnezeu exclusiv a ființei divine este o cu totul altă realitate.
Deci în dogmă, teologie, în teologie, dar în practică, cred că 99,99% dintre credincioși se închină la sfinți.
Acum, da, e greu. Acum și la noi în biserici, hai să luăm pe panta noastră, una se spune și alta se înțelege. Asta o știm cu toții. Deci o problemă universală din cauza, firii noastre păcătoase, că asta ne limitează cumplit această realitate. Dar, într-adevăr, ca protestanți, noi nu acceptăm sub nicio formă, niciun fel de închinare, indiferent că e vorba de venerarea sfinților sau de o altă chestiune care cât de cât se apropie de aceasta, acceptăm închinarea exclusivă înaintea celui care a creat totul, tot ce există și tot ceea ce putem vedea sau nu putem vedea și căruia noi, pe baza Scripturii, îi spunem Dumnezeu și îl recunoaștem dat.
Asculți La Ordinea Zilei.
La final, sărbătoarea de Sfântul Andrei ca sărbătoare națională în România. Doar de câțiva ani este această sărbătoare, este binevenită în sensul de zi liberă. Cum vedeți, ideea de sărbătoare de Sfântul
Andrei? De când cu pandemia asta fac urât când vine vorba de zile libere, că tot suntem online cu studenții și un an jumate deja a petrecut online, nu-i puțin. Nu am nimic nici personal, nici comunitar cu nicio sărbătoare. Oamenii sunt liberi să sărbătorească ce vor ei, trăim totuși într-o democrație, încă mai mă țin cu dinții de convingerea asta mea.
De idee!
Da, de idee, rămâne de văzut cum o fi de acum încolo, dar problema din nou pentru noi ca protestanți, că vorbesc doi protestanți aici, nu este atât de mult atenția care îi se acordă lui Andrei în calitate de evangelizator al acestei regiuni. Nu asta e problema. Problema vine din înțelegerea greșită a unor informații despre el care îi se pun în cârcă pe o variantă din asta, nici măcar tradițional bisericească, ci mai mult etnografică. Adică seria asta de convingeri populare care depășesc cu mult zona tradiției bisericești, ortodoxe în speță de la noi. Pentru că tradiția bisericească spune chestiuni bune, spune chestiuni mai puțin bune, dar mintea poporului deja o ia dincolo de tradiția bisericească și știm cu toții câte obiceiuri din astea populare sunt asociate acestei sărbători. Deci probabil, din punct de vedere etnologic, etnografic, cultural, sărbătoarea asta are o valoare din această perspectivă. Dar din punct de vedere religios, teologic, nu are. Pe noi asta ne deranjează în calitate de protestanți și asta ne râpie, dacă îmi dați voie să folosesc cuvântul, punerea pe același nivel, pe aceeași treaptă, a unor convingeri populare nefundamentate teologic, cu convingeri teologice, religioase, fie că sunt din Scriptură sau că țin de tradiție, ca să includ și pe colegii ortodoxi în această convingere.
La finalul interviului nostru v-aș întreba și despre sărbători. Dumnezeu a stabilit o sărbătoare odată la 7 zile, adică un ritm de lucru al omului, 6 zile să lucrezi, una te odihnești, dar a mai stabilit și alte sărbători în Vechiul Testament, în Noul Testament. Deci ideea de sărbătoare, v-aș vrea să comentați puțin ideea de sărbătoare pe care nu omul a inventat-o, ci tot Dumnezeu.
Ideea de sărbătoare, da, bună întrebare. O să vă confirm că m-am gândit foarte mult la așa ceva, dar uitându-mă în Scriptură, la Noul Testament, la Vechiul Testament, sărbătoarea e pusă acolo din două motive. Unu, ca să ne atragă atenția, să ne îndrepte atenția spre Dumnezeu, care a creat totul, și doi, să ne facă nouă un bine. Deci să mai facem noi o pauză din munca asta, din zdroaba de zi cu zi. Pentru că omul a muncit nu de ieri de alaltă, el a muncit de când a fost lăsat aici. Munca, apropo, este, cum să zic eu, este un mandat, este o poruncă pe care am primit-o prin creație, înainte de căderea în păcat. Că nouă nu ne place munca astăzi, asta e o altă problemă. Dar nouă ne-a fost dată munca să ne fie constitutivă, să fie parte integrantă a ființei noastre. Deci sărbătoarea își are rolul ei. Odată, să ne îndrepte atenția spre Dumnezeu care a creat totul și ne-a dat totul, și doi, să ne pună pe noi un pic pe pauză, să ne revenim. Pentru că știm cu toții ce se întâmplă dacă muncim fără pauză. Ne mănâncă spitalul, cum se zice în zona asta a noastră.
Da, mulțumim frumos! Am discutat împreună cu profesorul universitar, dr. Corneliu Simuț, despre Sfântul Andrei, despre sărbătoarea de Sfântul Andrei, despre închinarea la Sfinți. Am abordat cam ce subiecte, ce direcții am crezut că ar fi legate de acest subiect. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă tastați La Ordinea Zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze și sărbători fericite tuturor!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.